galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o od kaga imaaneysa washington
maalin isniin ah 19ka bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxay idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah cudurka COVID-19 ee guud ahaan caalamka gaaray in ka badan 40 milyan oo qof. Waa sidee xaaladda xanuunkaasi ee Soomaaliya?
Xaaladda waddanka ee COVID-19 waa sidii number iska aad bay hoos ugu dhaceen, walow baarista aad loo kordhiyay oo ay ka qayb qaateen kambaniyada private-da. Bishan Oktoobar waxaa cusub in dhimashadu ay 3 korodhay mar dhow la soo la update garayn doono. Mid Muqdisho iyo 2 Soomaaliland ah oo cases cusub oo COVID-19 oo bisha Oktoobar ah.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aynu la yeelanay mid ka mid ah gabdhaha xirfadlayaasha ah ee Soomaaliya oo qoreysa buug ka kooban sawirro.
Sawirku waa sheeko, waxaana uu ka turjumayaa sawirku markii uu arko ilmaha yar ee iskuulka dhiganaya magaalada Muqdisho asagoo waligiis imaano laga yaabo cirifka waqooyi inuu ku sugan yahay. Hargeysa kale haddu joogo oo madbacad buuggaas reerkoodu ayga iibiyaan oo gurga geeyaan oo Muqdisho asagoo arag oo sawirada Muqdisho meelaha caanka ah oo quruxda badan oo dhulkiisa ah barasho u tahaa. Sidoo kale deegaanada ilmuhu ma wada gaaraan, Soomaaliduna ma wada gaarto, badankoodna qurbahay joogaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhageysan doontaan marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga Demokraatiga ay tartamayaan ayaa xaddii ka ololeeyay gobollada isbedbedela doorashada, iyagoo isku dayayay inay dhinacooga taageeraan doorashada dhacaysa oo ay haatan ka harsan tahay 2 usbuuc iyo dheeraad. Trump ayaa maalinimadii ka bilaabay Nevada isagoo booqday kiniisada ka hor inta aana dhaqaale ururin la samayn, isagoo fiidnimadiina isu soo bax ku qabtay Carson City oo mar ahaan jirtay gooba doorashada lagu yirdamo. Nevada ayaan ahayna gobol doorashada ka baxa gacanta musharaxa madaxweyne xisbiga jamhuuriga tan iyo sanadkii 2004. Biden oo isagu haysta madhabka Catholic ayaa magaalada Delaware kaga qayb galay kulan ka hor inta aanu ka soo ololayna gobolka North Carolina oo aan xisbiga Dimuqraadigu tartanka madaxtinimada ku guuleysan tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 2008 oo ahayd markii uu tartamayay Barack Obama. Labada musharax ayaa isu dayay inay hantiyaan gobollo ka caawin kara inay cagta saaraan dhabaha guusha. Biden ayaa ku noolaanaya horeynta ray ururinta la sameeyey, hase yeeshee waxa uu wax yar ku hogaaminayaa gobollada lagu tartamayo. Geesta kalena ololayaasha madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden ayaa isu soo baxyay u qabanaya dadka ku sugan goobo muwaadiniinta Mareykanku aanay codkooga dhiiban karin, hase yeeshee ay saameyn ku leeyihiin kumanaan codbixiyaal ah oo ku sugan gobolka muhiimka ah ee Florida. Waxaana musharrixiintu si aan aabid hore loo arag ay u beegsanayaan Puerto Rico oo Mareykanka ah, taasi oo hadda ku baraarugtay inay bartanka kaga jirto tartanka. Inkastoo dadka jasiiradan ku nool aanay codayn karin doorashada madaxtinimada, walow ay muwaadiniin Mareykan ahaayeen tan iyo sanadkii 1917. Ololaha labada dhinac oo garowsan inay arrintani jirto ayaa rajo ka qaba in dadka halkaasi ku sugan ay saameyn ku yeelan karaan eheladooda iyo asxaabtooda jooga bartamaha Mareykanku inay u codeeyaan, taasi oo muhiim ka dhigtay isu dhowaanshiha ay wadaagaan dadkaasi. Hogaamiyaha xukuumadda kumeelgaarka ah ee Suudaan ayaa ballan qaaday inuu maxkamadda dambiyada caalamiga ah kala shaqayn doono eedaha loo haysta madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir. Ra'iisul Wasaare Cabdulla Xamduuq ayaa xaddii shalay kulan la yeeshay waqti ka socday maxkamadda ICC, waa ay hogaaminaysa dacwadooga maxkamaddaasi Faatu bin Suuda. Maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayaa waaran qabashaa u soo jartay al-Bashiir, iyadoo ku eedaysay xasuuq iyo dembiyo ka dhanaa bini aadamnimada oo la xidhiidha casiluludaradii ka jirtay galbeedka Daafuur sanadkii 2003. Al-Bashiir ayaa kaga falceliyay koox Daafuur ku sugnayd oo maamulkiisu kasoo horjeeday inuu adeegsado maleeshiyaadka janjaweeda oo lagu eedeeyay inay dileen ilaa iyo 300,000 oo qof, islamarkaana ay guryahooda ka barakiciyeen dad gaaraya 2,500,000 oo qof. Ugu dambeyntiina tirinta codadka la dhiibtay ayaa ka socota dalka Guinea si loo ogaado madaxweynaha cusub ee hoggaamin doona dalkan ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika. Doorashada haddii dalkaasi ka dhacday ayaa ahayd mid ku adag madaxweynaha xilka haya Alpha Conde oo uu la tartamayo hogaamiyaha mucaaradka Celio Deli Ndiaye, iyadoo timi kadib muddo bil ah oo xasilooni darro siyaasadeed ay ka dhalatay dastuur cusub oo ogolaanaya madaxweynaha xukunka hayaa inuu ka tallaabsado labada madaxweynaheed ee la ogol yahay. Conde waa madaxweynaha xukunka hayaa ayaa noqday madaxweynihii u horreeyay si dimuqraadiya loo soo doorto sanadkii 2010 kadib 19 sano mucaarad soo ahaa, waxaana dastuurka cusub uu dhaliyay isu soo baxyo waaweyn iyo eedeyn xooggan oo ka imanaysa kooxaha midigta, taasoo salka ku haysa dib noqoshada dimuqraadiyadda dalkaasi. Ugu yaraana 50 qof ayaa ku dhintay sanadkii la soo dhaafay markii dibadbaxyada dastuurka cusub halkaasi ay ka socdeen.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warkii dunida. Halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaneysa Washington.
Garab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Jaamacadda John Hopkins ee diiwaan gelisa caalamka kiisaska cudurka coronavirus ayaa sheegtay in tirakoobka cudurkaasi haatan ay kor u dhaaftay 4 million oo qof oo uu ku dhacay. Dhimashada ayaa ah 1,500,000 oo qof, iyadoo tirooyinkii ugu badnaa caalamkan ay ka imanayaan Mareykanka iyo Brazil. Haddaba waa sidii xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya iyo Afrika? Su-aashaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ah agaasimaha cisbitaalka Martini ee lagu daweeyo COVID-19-ka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad u mahadsan tahay walaal. Xaaladda waddanka ee COVID-19 waa sidii nambariska aad bay hoos ugu dhaceen, walow baarista aad loo kordhiyey oo ay ka qayb qaataan kambaniya baraafida. Bishan Oktoobar waxaa cusub in dhimashadu ay 3 korodhay. Mar dhow la update garayn doono mid Muqdisho iyo 2 Somaliland ah oo kaysas cusub oo COVID-19 oo bisha Oktoobar ah, wiiga 2aad ee Oktoobar ah, oo ka dhigaysa tirada dhimashada guud ahaan dalka 102 qofood. Laakiin helidda nambarada aad iyo aad ayay waxay u yihiin kuwa aad gaabis u ah marka la fiiriyo dalka guud ahaan. Inkastoo gobolada Puntland 17 kambari ee Oktoobar iyo aakhirkii bishii hore September uu nambarka aad u badanayay oo soo kordhay maadaama dad badan oo isbaaraya fursad u helayay in la baaro ay jireen, laakiin guud ahaan nambarada hoose u dhacayaan. Sidoo kale waxaa isbedel weyn ku imaaday dadka soo waco caawimaadda dalbaday nambarka 449, iyagana halkii tiro ka badan 1,000 qof ay soo wici jirtay bilihii July, hadda 70-50 qof oo tiro u dhexeysa dad ah oo caawimaad dalbanayo ama sheeganaya calaamadaha xanuunka ayaa soo waco. Trendigaas marka COVID-19 ee dalka aad u hoos ugu sii dhacayaa. Waxaa kaloo asigana dadka wacyigoodii uu iskala qabsadeen in maxalla xanuunka ama uusan jirin ama uu baaba'ay iyadana waxaa aad hoos ugu dhacay taxadarkii, waxaa aad hoos ugu dhacay xirashada maaskiga, waxaa aad hoos ugu dhacay sidoo kale wacyigelintii la bixin jiray ee dadka ee la xiriiray arrimaha COVID-19.
Waa gartay marka taasi ma waxay ka dhigan tahay dadku in iskala qabsadeen oo ay maxaan ku yidhaahdaa sida cudurka in lala noolaan karo haatan ay la qabsadeen oo aysan ka cabsanayn, mise dhab ahaan bay kiisaska hoos ugu dhaceen?
Faktiga jira waxa waaye dhab ahaan ayay kiisaska hoos ugu dhaceen maadaama shaybaarada xarumaha caafimaadka kuwa gaarka loo leeyahay kulli aad loo olgeliyey laga shaqaysiinayo in la ogaado maxaa lahay xanuunka iyo jirankiisa. Laakiinse waxa iyadana oo aada hoos ugu dhacay wacyiga maxaa la yiraahdaa xanuunka, oo ay dadku aamineen in xanuunkan lala noolaan karo oo lala qabsan karo ama laga sameysto wax la yiraahdo herd immunity, inkastoo ay tahay wax baaris u baahan mar walba in dadku difaac iyo gisiime ay ka sameysteen.
Maalmo dhaweyd waxaad ka cabsi qabteen inuu mar kale soo rogaal celiyo caalamka, meelo badan kusoo rogaal celiya Mareykanka iyo Yurub ha ugu horeeyaan iyo Brazil. Rogaal celintaas bal ka waran iyo cabsidii aad qabteen inay wax iska bedeleen.
Cabsida aan ka qabnay xanuunka coronavirus sideedii ayay weli u jirtaa maadaama nambariska nagu hareereysan wadamada soo kordhayaan wuxuu noo muujinayaa in weli cabsidaas ay jirto oo uu imaan karo wax la yiraahdo second wave. Dadka qaar mar oo halbeegyada isticmaala WHO kale iyo weli wayna siinayaan digniinis ama alertis ku saabsan maxaa la yiraahdaa inuu xanuunka soo laaban karo.
Wax calaamada miyaad aragteen inuu soo laaban karo?
marma dhexdaas sida uu Puntland uga soo kordhay iyo sida dadka dibadaha ka imaada ee calaamadaha xanuunka qab usoo kordhaya shaki weyna gelisay, laakiin isma soo tarin.
Waa gartay cudurkani muxuu ugu yaryahay Afrika oo ugu badan yahay wadamada horumaray reer galbeedka oo kale haddanka soo qaad?
Asbaabo badan ayaa maxaa la yiraahday keeni karta. Midda koowaad waxa waa dadka Afrika iyo ku nool waa dad mar walba exposed u ah cuduro iyo jeermisyo viral iyo bacterial infection ba jirkooda soo arki jiray oo ku dhici jiray. Waxaan laga yaabaa in waxyaaba la xiriira difaaca jirkoodii immunology ahaan oo jirka la qabsi ama digsiima ka sameystay maxaa yiraahda xanuunka. Sidoo kale waxaa dhici karta in dadka uu saameynta daran ku leeyahay xanuunkan in uu maxaa la yiraahdaa ay dadka hore u dhinteen ama ay gaareen heerka dhimashada oo hore ugu dhaceen cuduro halisa oo dilaa ah oo ay usoo dhinteen marka uu xanuunkan saf marku yahay dadka agekooda uusan 60 sano maxaalaha uu ka yaryahay. Waxaa kaloo dhici karteen xanuunno u eg influenza like illnessiska ah ee covidka u eg ay soo mareen wadamadan Afrika ka hor inta aanan kan covidka la arkin oo marka jirkeena ama difaac ka sameystay ama oo nuglaanshaha wadamada kale u nugul yihiin oo kale aan loogu nuglayn. Laakiin waxa dhan waxaa lagu xaqiijin karaa cilmi baarisi in la sameeyo oo dadka iyo hiddahooda iyo dhiigagooda iyo DNA-skooda la baaro ayaa lagu xaqiijin karaa.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Dhinaca kalena waxaa cudurka COVID-19 uu mar kale si xooli ah ugu soo kordhaya qaaradda Yurub. Dalalka Faransiiska iyo Jarmalka ayaa ka deeriyay xawliga uu ku socdo fiditaanka xanuunka COVID-19 iyadoo wadamo badan oo Yurub ah ay soo rogeen xayiraado dheeraad ah oo lagula tacaalayo sidii loo xakameyn lahaa COVID-19. Faransiiska ayaa xaqiijiyay in 48 saac ee ugu dambeeyay xanuunkan laga helay dadka badan 230,000 oo qof. Wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray magaalada London.
Dalal badan oo ku yaala Yurub waxa ay dadaal ugu jiraan sidii ay ula tacaali lahaayeen xakamaynta xanuunka COVID-19 oo aanu u fidin sidii bilihii Febraayo iyo Maarj, laakiin waxa aad moodaa in dadaalkaasi aanu dhalayn midho badan. Dalalka Jarmalka iyo Faransiiska waxaa yiraahda kale lagu soo rogay ayaa fidista xanuunka kor u sii kacaysa. Bilo adag ayaa inagu soo fool leh, qaboobuhu sida ay xaaladu noqon doontana ma ogin. Fasaxii Krismaskana waa ina hayaa. Hadalladaasi waxa ay ka mid ahaayeen khudbada ay ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ugu baaqday shacabkeeda inay labanlaabaan taxadirka ka hortaga faafista xanuunka. Cabdirashiid Caynte waa wariye degan dalka Jarmalka, waxa uu iga waramay xayiraadaha cusub iyo halka ay xaaladdu marayso.
Wadanka Jarmalka wuxuu xukumay wadamada reer Yurub ee waqtigani xanuunka COVID-19 uu kusoo labakacleeyey oo kor u kacay, in mas-uuliyiinta ama madaxweyneyaasha maamulada ee wadankan Jarmalka iyo hogaamiyaha wadankan Jarmalka Ms. Angela Merkel oo kulankooda ugu hore yeeshay tan iyo markii uu hoos u dhacay xanuunka COVID-19 ayay waxay walaac ka muujiyeen inuu soo labakacleeyey xanuunkaasi. In hogaamiyaha wadankan Jarmalka Angela Merkel oo iyadu in warbaahinta la hadashay ayaa waxay sheegtay in xanuunku soo labakacleeyey shacabka wadanka Jarmalka looga baahan yahay inay u dhagu yeeshaan in amaamirta ay soo saarayaan in mas-uuliyiinta caafimaadka ee wadanka Jarmalka iyadoo shacabka ugu baaqday inay kala fogaadaan inay xidhaan maaska afka iyo sanka lagu xidho, in goobaha xafladaha laiskugu imanaya la yareeyo. Waxaa kaloo ay soo jeedisay in dadka iyagu safarada u baxay wadanka Jarmalka haddii aanay muhiim ahayn ay joojiyaan ay ku sugnaadaan in xaafadahooga iyo weliba magaalooyinka ay degan yihiin. In hogaamiyaha wadanka Jarmalka geesta kale waxay walaaxooga ka muujisay in waqtigani lagu soo dhow yahay in ciidoodii Krismaska, taasoo ay sheegtay in walaac xoogan ka qabto dadka iskugu imanaya in goobaha kala duwan ay waqtigaasi ku ciidayaan inay dhibaato xoogan ku yeelan doono xanka COVID-19, iyadoo ugu baaqday in loo baahan yahay in dadku u dhug yeeshaan sida ay u qaadin lahaayeen amaamiraha in ay soo saarayaan in mas-uuliyiinta caafimaadka wadanka Jarmalka.
Faransiiska ayaa u muuqday in xaaladdu faraha kasii baxayso. 2,347 qof oo cusub ayaa xanuunka laga helay 48 saacadood ee ugu dambeeyey. Magaalada Baaqi iyo 8 magaalo oo kale waxaa la saaray xayiraado cusub. Muqaaxiyaha, goobaha lagu caweeyo, shinimooyinka iyo meelaha kale ee ay bulshadu isugu timaado 9 fiidnimo ayaa albaabada loo xirayaa. 12,000 oo askari oo dheeraad ah ayaa gaafureegaya magaalooyinkaasi si ay u hubiyaan in sharciyadan ay dadku u hoggaansamayaan iyo in kale. Siciid Ciro waxa uu degan yahay magaalada Baris, waxaanu ka mid yahay dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda howlaha jaaliyadda Soomaalida. xaalku halka uu marayo ayuu iga waramay.
Walaal, xaaladda bandowga madaxweynaha maalin dhowey toolu ka hadlay, afar wiik oo bandowga lagu soo rogay gobolkan magaalada Baaris ee ka tirsan tahay Ile de France iyo sagaal kaloo magaalo oo waddanka gudihiisa ah, maaha waddanka idil, shaluna bilowday sagaalka fiidnimo ilaa lixda subaxnimo ayuu bandowga soconayaa, waxaana u sababa xaaladaha coronavirus stagekiisa labaad oo aada xawli ugu socda. Haddaan in yar tusaale kaasi afar labaatanka saacii lasoo dhaafay dalkan Faransiiska, baaritaanadii la sameeyey waxaa positif noqday 230,427 qofood ayaa positif noqotay. Waa rekoorkii ugu badnaa abid Faransiiska la diiwaangeliyo 24 saacii lasoo dhaafay. Waxaad moodaa xawaaraha marka inuu ka badan yahay inta la moodayo. Faransiiskana ilaa iminkadan waxaa la sheegayaa in 5,800 oo keliya u haysto sariiraha ku filan xaaladaha degdega ah, marka taasaa keenaysa in bandowga lasoo rogo.
ganacsato badan oo Faransiis ah oo ay u badan yihiin mulkiilayaasha muqaaxiyaha wax laga cuno ayaa ka biyadiiday xayiraadahan cusub oo ay sheegeen inay albaabada u laabayaan ganacsigooda, laakiin kale kuma aha Yurub oo dhan. Xakamaynta la saaray ganacsiyada shaki kuma jiro inay dhaawac weyn dhinaca dhaqaalaha u geysanayso.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. sanadihii ugu dambeeyey waxaa Soomaaliya ku soo badanayay dumar xirfadlayaal ah oo soo bandhigaya hibooyinkooda gaarka ah, waxayna qaarkood si ay markaasi xirfadooda usoo gudbiyaan ay u maraan dhib badan. Nedar Garaase Xasan waa gabar suxufiyad ah, waxay safar ku maraysaa qaar ka mida gobolada dalka si ay sawiro uga qaado, kadibna ay uga samayso buug sawiro ka kooban oo ka waramaya taariikhda magaalooyinka dalka Soomaaliya. safarkeeda oo ay kasoo bilowday magaalada Garoowe waxay hadda ku maraysaa magaalada Muqdisho, waxayna horey u soo martay deegaano iyo magaalooyin kale. Wariyaha V O A-da Cabdixasiis Axmed Barrow oo la kulmay ayaa ugu horeyn ka wareystay safarkeeda iyo shaqada ay hadda hayso.
aniga safarka halkan aan ku yimid wuxuu ahaa barnaamij aniga qabiiga ahaa oo la xiriiray dhanka sawirada. waxaan ahay gabar sawir qaada ah oo Soomaaliyeed, waxaana rabay door ah inaan buuxiyo inaan deegaanada Soomaalida dhan tago oo sawiro ka qaado intii aan ka gaaro ama karaankeeda aan leeyahay. aaditaanka Muqdisho aan imidna doorkaas buu la xiriiray sawirada aan ka qaadayo deegaanada Soomaalida.
sawiro ayaad sheegtay inaad buugaag ku diyaarinayso. buugaagtaas aad sawirada ku sameynayso, ilaa Soomaalidu waxay yaqaanaa buug taariikhda waramaya ama sheeka ay ku qoran tahay lasoo bandhigo. buugu sawir ku qoran yahay oo ama sawir uu ku yaalo lasoo bandhigaya ama Soomaalida lagu dhex sameynayo, maxaa micnaha uu sameyn karaa?
wallaahi waxaa la sameyn karaa horta buugga, dee buugaagta waa sidaad sheegtay oo sheekooyin baa lagu qoraa, kadibna dadka sheekooyinkaasaa u hara buug. tanina sawirku waa sheeko, waxaana uu ka turjumayaa sawirku markii uu arko ilmaha yar ee iskuulka dhiganaya magaalada Muqdisho isagoon weligiis imaan oo laga yaabo cirifka waqooyi inuu ku sugan yahay. hargeysoo kale hadduu joogo oo madbacad buugaas reerkoodu ayga iibiyaan oo gurga geeyaan oo Muqdisho isagoon arag oo sawirada Muqdisho meelaha caanka ah oo quruxda badan oo dhulkiisa ah barasha u taha. sidoo kale deegaanada ilmuhu ma wada gaaraan, Soomaaliduna ma wada gaarto, badankoodna qurbahay joogaan. ujeedadeedu waxay tahay buugaas inaan ku diyaariyo meelaha ugu qurux badan dalkeena si ay uga faa'iideystaan dadka qurba joogta ah iyo ilmaha yararka ah ee jiilka cusuba doonaya inay dhulkooda bartaan.
wariyaa tahay sawir qaadaha oo ka shaqeeya warbaahinta Puntland. waxaad iga warantaa inta badan waayadii ugu dambeysay gabdhuhu waxay ku soo badanayeen xirfadan sawir samaynta ama sawir qaadista. haddana markii la eego warbaahinta gabdhaha ku shaqeeya fiilkaas ama qaybtaasi aad bay u tiro yaryihiin, maxay taasi leedahay sababta gabdhaha aan inta badan muhiimadda loo siin?
aad baa umahadsan tahay. horta walaal, gabdhuhu anigu waxa mararka qaarkood waxaan u aaneeyaa ayaga inay tahay habacsanaan ka jirta dhankooda, sababtoo ah gabdhuhu waxay doonayaan inay horumar ka sameeyaan fildhigan midiyaha ah, haddana juhdigii loogu talagalay ma geliyaan. waxaa laga yaabaa aniga laftirkayga mararka qaarkood markaan deegaanadan tegayo oo anigu aan iskarashkaraynayo oo aan teelkan degi lahaa sawiradan qaadayo dadka aan la xiriirayo qaybtoodu ila yaabaan waxay igu dhahaan maxaa ka faa'iideysaa inaa intaasu safara gashid sawirada qaadid laakiin ujeedada anigu aan leeyahay weli qofna ugama sheekaynin sababtoo ah soomaalidu way iska hanjo badan tahay oo waxaa laga yaabaa caqabadaha kugu imaanaya gabdhaha inay iga yimaadaan runta markaan kuu sheego waxaad arkaysaa gabar ku dhahaysaa intaasoo joodiya nadar maxaa ku gelinaya maxaa sawirka u qaadaysaa anigana ujeedadeedu way ka fogtaa marka badanaa gabdhuhu lama yimaadaan diranaanti loogu talagalay in mihnadan lala yimaado
marka weli gabar yimaadaan shaqaya warbaahin doontaan sawir qaadayaale yaa muhiimada koowaad hay-adaha warbaahintu ay siiyaan
wiilkay siiyaan sababtay u siiyaanna waxa weeyaan walaal wiilku mar walba wuxuu sameynayaa dulqaadkii shaqadani ay lahayd shaqadani waa shaqo dhib badan una baahan dulqaad badan waqti badan inaad gelisid bay u baahan tahay waxaa laga yaabaa mararka qaarkood 12 saacadood inaad shaqayso gabadhu waxaa laga yaabaa markii xarunta aad soo gashaan wiilka iyo gabadhu wiilku shaqooyinkiisa inuu ku dhaqaaqo wixii kale oo isaga baahidiisa gaarka ahayd ama aduu internet isticmaalay inuu dibu dhigto laakiin gabadhu waxaa laga yaabaa markay meeshii timaado inay wax kale iskaga mashquusho taasaana keenaysa wiilka iyo gabadhu markay meeshii wada yimaadaan brioritiga in wiilka la saaro
taasi waxay ahayd nadar garaase xasan oo ah gabar sawir qaada oo u warramay sawiryaheena magaalada muqdisho cabdicasiis barrow
kumanaan dad ah oo ku nool degmooyinka lagdeera iyo balanbala oo ka tirsan maamulka gaarisa ee waqooyi bari kenya ayaa waxaa laga soo sheegayaa biyo la-aan baahsan oo la soo diristay kadib markii ay gureen goobihii ay biyaha ka helayeen dadkan oo ahaa xoolo dhaqato ayaa haatan isugu soo aruuray waddada laamiga ah ee isku xirta gobolka halka intooda badanna ay xoolahoodii ula hayaameen deegaano ka fogfog oo webiga tana river ku teedsan cabdixamiid cabdi barrow oo ka mid ah odayaasha deegaanka biyo la-aantu ka jirto ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a maxamed faarax shire
meeshan dhibka ka jira waxaa waaye xilliga lagu jiro nin walba uu ogsoon yahay oo barbixi oo sii kululaaday ma garab oonka meeshan baa saa-ide madogaasha oo togweyne oo ceelo laga cadbo iyo looma dhexeeyaama maanta webiga webiga ganaalo mara ee gaarku maraayo dhexdooda wax biyo oo rasmi ah oo udhexeeya lagdheera haddii la dhaho ma laha khalqigii ku noolaa meeshaas ee baldoosyadii reer miyiga ay ka cabbayeen dhammaantood haddii duurarka ku yaaleen way soo dhammaadeen dad iyo duunyaba waxaa laiskugu imaaday meeshii laamiga tuulooyinka laamiga ku dhex yaalaan sida bugis afweyne junction ilaa iyo waxaa laga shimbirayay dhexdan baa laiskugu imaaday in walba marka waxaa la yidhi meeshaas meel biyo ooga dhow ma laha
waa tahay marka biyaha halkaad ka raacanayseen dabcan waan waxay ahayd togog iyo weliba haro waaweyn oo la qoday marka harihii maxaa helay
harihii xilliga oo dheeraaday awgeed oo maaragtay way dhammaadeen dadkii oo ka batay waa la dhammaystay hara warahii meeday fogfogog loo aaday sida duurarka ku yaaleen laga daba tegay imikulkii wax kusoo harabatii loo aaday marka way soo dhammaadeen hadday soo dhammaadeen dadkii reer guuraag ahaa waddadii iyo laamigii bay waxay usoo doonteen naf iyo tuulooyinka ku yaaleen waxaa la yidhi waxaa la shubanayaa biyo oo baabuurta laga shubanay biyo dad iyo duunyaba si ay ugu noolaadaan baabuurtiina waxay noqdeen kuwo aan kaafinaynin dadka iyagoo xataa xoolahooda gadayaan iyagoo suuqa intay geeyeen xoolihii biyo dad iyo duunyaba ugu gadayaanba haddana waxaan la helaynin gaarigii deeqi lahaabaama la helaynin
oonka dadka garanay iyagu xoolihii wax haraha ma ugu hareen oo waxaad ka raacanaysaan ma jiraan
maya ma jiraan xoolihii waxay ku cabbayaan oo loo joogo halkan inay ku cabbaan baabuurta iyo booyadaha biyaha qaada maaragtay shacabka leeyihiin waxaa marka halkan cabashadii iyo dadweynaha waxyaalaha la hadal haya ama dhibaatooyinka dadka marka ay sheeganayaan ka mid ah meeshan dowlad baa jirtay madax baa jirtay lagdheera m b baa jiray kam n c a baa jiraa governor county baa jiraa dowlad county baa jirtaa waad garatay soo ma
waa tahay marka cid idin soo hiilisay ama idin soo garab istaagtay oo ilaa haatan gurmad idiin fidisay ma jirta miya
haba yaraatee lama heli karo community biyo communityga oo logu baabuurta communityga loogu talagalay oo deegaanyaha maaragtay tuulooyinka biyo geeyaan baa jiri jiray waayihii hore awaarihii hore ama barbaxyaha hore oo magaalooyinka biyo dadweynaha u keeni jireen oo sidaas ay tuulo walba dhowr tirib haddii loo shubo ay gardimaha uga dhaansan jireen
waa tahay
kuwaasoon xoolo shaqo kulahayn laakiin dadka noloshiisa hadda maanta waxaa la leeyahay baabuur halka aan joogo baabuur dowladda iyo maaragtay ka socdo madaxda iyo maaragtay ka socdo oo qofkoona biyo u keenaa laga leeyahay kuwii shacabka lahaayeen oo la gadanayo biyaha laga iibsanayena waxaa la gaari laayahay ama dadkii la gaarin khalqiga ku nool la dheera oo dhan ilaa duuji waa taqanaa waan filaya.
Aad iyo aad.
Marka qofka baabuurkii wadiga biyaha uu kasoo daraya saaqa waxaa laga yaa waxaa weeye ku dhawaad 100 kilometer haddii uu kasoo daro meeshaas maalinkii gaarigii wuxuu geli karaa uu socod badan 2 jeer.
Waa tahay.
Baabuurtina haddii baabuur oo adduun weyne oo dhan isaga imaato nooc walba maaha gaariga taangiga biyaha qaadaya waxaa laga yaabaa total eego dhan haddii isku daro 10 inay gaaraynin 10-kiiba waxaa feel ku ah marka malaayiin iyo malaayiin dad ah iyo xoolahoodii.
Waa tahay. Ilaa haatan ma jiraan dad taas leedahay oon bay u liitaan oo u dhiman karaan haddii gurmad degdeg aan loo samayn?
Haa, waan ku dhihi karaa halka aan joogo maska aan dhex taaganahay tubduub baan kaa dhihi yaan kaaga warrami karaa wixii aniga ama duur ku tijiro oo meel ku tilaaban oo jidka ka baxsan xaalkiisa ilaahay ba garan karaa halkaas oo magaalo oo jidka ilaamiga weynaa baabuur walbu maraya ku taallaan kuu sheegi karaa waxaa weeye oon baa lala ildaran yahay nafta ilaahay baa hayaa dhimashada maaragta waa ilaahay baa garani laakiin qoomkii biyo aadan qaban jiray meeshaas waxaan u malaynayay biyo laga soo baray saaqa oo maanta iyo berina aadan sugaynin qofkii sugayo ku nool kayaas qof walbo aqli qabo meeshaas ku siraya qaadan kara.
Waa tahay. Maxaad is leedahay oo gurmad ah waalidiin fidin karaa maadaama aad ka warantay degaano ilaa iyo 600-700 kilomitr oo isku wareeg ah aad ka hadlayso oo in ay ka jirto abaar iyo gaajo iyo oomana aad ka hadlayso?
Gurmad horta ilaahay gacantiisa lagu dhargaa cirkaas inuu da-o raxmad ilaahay keena ma ogey dad wax hoo uu ku yiro laguma dhargo laakiin waxaan filayaa inay maartahay dad baa meeshan laga soo doortay hadday county tahay iyo haddii dowlad dhexe tahayba dadweynihii meeshan xaalka sidaa ku sugnaa county baa jira baarlamaan iyo dad dhexaa jira iyo dowlad dhexe waxaan filayaa dadkaas baan mas-uuliyiinta eba waxaan u sheegayaa inta tabartooda eh inay dowladda dhexe iyo kuwa countigaba ay kusoo gurmadaan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdixamiid Cabdi Barrow oo u warramayey wariyaha v o a ee Gaarisa Maxamed Faarax Shire. Haatana dhegeystayaal, aynu ku nasanno mid ka mid ah kaalmaha heesaha dabacsan ee aynu idiin hayno. mar dhow dhegaystayaal, waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee ay tartamayaan ayaa xaddii ka ololeeyay gobollada isbedbedela doorashada, iyagoo isku dayayay inay dhinacooga taageeraan doorashada dhacaysa oo ay haatan ka harsan tahay laba usbuucyo dheeraad. Trump ayaa maalinimadii ka bilaabay Nevada isagoo booqday kiniisada ka hor inta aana dhaqaale ururin la samayn, isagoo fiidnimadii inay isu soo bax ku qabtay Carson City oo mar ahaan jirtay gooba doorashada lagu yirdamo. Nevada ayaan ahayna gobol doorashada ka baxa gacanta musharaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga tan iyo sannadkii 2004. Biden oo isagoo haysta madhabka Catholic ayaa magaalada Delaware kaga qayb galay kulan ka hor inta aanu ka soo ololayna gobolka North Carolina oo aan xisbiga dimuqraadigu tartanka madaxtinimada ku guulaysan tan iyo wixii ka dambeeyay sannadkii 2008 oo ahayd markii uu tartamayay Barack Obama. labada musharax ayaa isu dayay inay hantiyaan gobollo ka caawin kara inay cagta saaraan dhabaha guusha. Biden ayaa ku naaloonaya horeynta ray ururinta la sameeyey, hase yeeshee waxa uu wax yar ku hogaaminayaa gobollada lagu tartamayo. hogaamiyaha xukuumadda kumeelgaarka ah ee Suudaan ayaa ballan qaaday inuu maxkamadda dembiyada caalamiga ah kala shaqayn doono eedaha loo haysta madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir. ra-iisul wasaare Cabdulla Xamduuq ayaa xaddii shalay kulan la yeeshay wakti ka socday maxkamadda ICC, waa ay hogaaminaysa dacwadoogaha maxkamaddaasi Faatu bin Suuda. maxkamadda dembiyada caalamiga ah ayaa waaran qabashaa u soo jartay al-Bashiir, iyadoo ku eedaysay xasuuq iyo dembiyo ka dhanaa bini aadamnimada oo la xidhiidha xasiloonidaradii ka jirtay galbeedka Daafuur sannadkii 2003. al-Bashiir ayaa kaga falceliyay koox Daafuur ku sugnayd oo maamulkiisu ka soo horjeeday inuu adeegsado maleeshiyaadka janjaweed oo lagu eedeeyay inay dileen ilaa iyo 300,000 oo qof, islamarkaana ay guryahooda ka barakiciyeen dad gaadhaya 2,500,000 oo qof.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay warkii dunida. halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. kumanaan dhalinyaro ah ayaa ka qalin jibisa jaamacadaha dalka sanad kasta iyagoo ka cawda shaqo la-aan jirta. haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa? ma dowladda federaalka Soomaaliya mise dhalinyarada ayaa looga baahan yahay in ay la yimaadaan hal abuur iyo mashruuc shaqo abuur ah? waa mawduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodayga la qaybgalaya wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamul goboleedka Hirshabeelle Muumin Tuure Cabdullaahi oo ku magac dheer Safarow, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ah Abwaan Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Muumin.
waxaa loo baahan yahay collective responsibility oo afka qalaad lagu dhaho, oo marka horeba in la sameeyo mas-uuliyad wadare, maadaama dowladdu aysan gaarsiisanayn heerkii la rabay ay tahay heer dhadhaada nan u socono markaas wadanka inuu shaqo dhalinyarta u siiyo. sababtoo ah haddii la sameeyo qorshe ardada loo baahan yahay iyo baahida shaqo ee wadanka ka jirto, markaasna ka bacdi la qaato ardadii loo baahnay jaamacadaha gaarka loo leeyahay oo wadanka dirtaan ugu badan, iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed intaba, iyo macaahidda sare, iyo dhammaan markaas dugsiyada kale ee waxbarashada bixiyo, waxa loo baahan yahay markaas in marka horeba la sameeyo qorshe qaran ay ka wada qayb qaataan dhalinyarada iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, iyo wasaaradaha markaas siiba tan waxbarashada oo jaamacada ay quseeyaan, iyo wasaaradda dhalinyarada, loona gudbiyo markaas dowlad goboleed oo dhan ay ka soo qayb qaataan. maxaa yeelay haddii aysan jirin maxayad qorshe waxbarasho oo adag oo markaas ay fuliyaan dhammaan dadka maxayad waxbarashada gacanta ku haayo, sida macaahidda sare iyo jaamacadaha, iyo maxayad waalidiinta oo ardada gacanta ku haayo, waxa soo baxaya markaasi qorshihii loo baahnay.
aad baad u mahadsantahay wasiir, dib aan kugu soo laabanayaa. abwaan looyaal adigu aragtidaada iyo saarantaa mas'uuliyadda in hawsha ay jeheyso ma dawladda federaalka iyo maamul goboleedada dalka ka jira bise dhalinyarada ku dhowda looga baahan yahay inay la yimaadaan hal abuur iyo sidii fursadaha shaqada iyo way ku abuuran lahaayeen
hadday dhalinyarada soomaaliyeed is abaabulaan ay ka shaqeeyaan wadaniyadda midnimada waxa laala wixii wanaag iyo horumar ku jirto tixgelinta halgamayaashii soomaaliyeed taariikhda dalka dowladnimada hadday ololaha intay qaadaan is-abaabulaan aniga waxaan qabaa in wax waliba sidii loogu talagalay ama horumar aan gaarayno wadamada horumar ee aan hiigsanayno anigu waxaan qabaa doorka waxaa iskale lambar kow dhallinyarada soomaaliyeed baa laga rabaa inay la yimaadaan halabuur ay ku heli karaan shaqo halabuurkaasina waxa weeye inay ka shaqeeyaan horumarka dalka iyo nabadgelyada iyo wanaagga inay is-abaabulaan iswacyigeliyaan ka midoobaan taa haddii la helo waa la helayaa shaqooyinka iyo horumarka iyo tallaabooyinka dowladda waayo waxyaalaha kale waxay gelayaan number two number three in maamul goboleedada iyo dowladda iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimahaasoo dhan markaas ayay boqolkiiba boqol noqonayaan mas-uuliyadda ugu weyn iyaday saarantahay hadday iyagu arintaas ay ka midoobaan oo iska wacyigeliyaan oo gacmaha isqabsadaan oo dhan uga soo wada jeestaan wixii ku keenaya shaqa la-aan amni darro burbur ay ka midoobaan wax waliba waa hagaagaya aniga taasaan aaminsanahay
haddii aan dib ugu laabto wasiir muumin wasiir waad maqlaysa abwaan looyaan wuxuu ku doodayaa in mas-uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay dhallinyaradu inay iyaga hal abuur la yimaadaan oo aysan ahayn inay dowladdu sugaan in shaqa ay u abuurto sidee baad u aragtaa doodiisa
waxaan u arkaa de dhallinyarada mas-uuliyadda noocaasa ma laha mas-uuliyadda noocaasa kow waxa horta ee mas-uuliyad dowladeed waay tusaale ahaan hadda waxa loo baahan yahay qorshaha waxbarasho ee dalka inuu ku xiran yahay qorshaha shaqo ee dalka looga baahan yahay inay isku xiran yihiin la rabaa sababtoo ah haddii loo baahan yahay lama rabo qofka degmada ku taallo xaafad akis ama gobol akis ku taallo in loogu dhinto dhakhtar la-aan iyadood bulshada teeda ka baatay isla markaasna magaalo madaxda ay joogaan kumaan kun oo dhakhtar ay joogaan lama rabo waxaa loo baahan yahay marka alaar marka jaamacada ardad ay qaadanayaan marka horeba inay jirto waxaa loo baahan yahay in la barto ma farsama baahida koowa prioritation waxa la yiraa la sameeyo baahida nagu daran ee waxbarasho cilmi ka jirto ma mid farsama koow si shaqadii loo helo ma mid caafimaada labo ma mid injineerin iyo la xiriirta dhisma aha ma mid beero la xiriirta ma mid xanaano xoolo la xiriirta ma mid maamul la xiriirta ma mid dhaqaale la xiriirta ma mid siyaasad iyo maamul guud dowlad la xiriirta baahida markaas jirto marka hore waa inay degsan tahay markaasna la baawargareeyo oo la fuliyo jaamacadihii inta loo taga la yiraahdo nuucan intaas ka badan ma qaadan kartaan laakiin hadda ma jirto waxaa la yidhi sa xeer loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan waxaan u baahnaan cilmiga iyo caqliga uu shaqeeyo qorshe isku xirin oo dhammaystiran oo kii maxay ahaato waalidiinta leh oo kii maxay ahaato ururadii waxbarashada leh oo kii dowladda kow ay ka tahay oo kii maxay ahaato ka tahay maxay ahaato ganacsatadii sharcigiina asal uu yahay haddii sharciga uu la dhaqan geli karin oo iska xaansho noqdo wax micnaa ma laha haddii aysan jirin qorshahaas oo la dhaqan gelin waxa imaana waxa taagan
looyaan waad maqlaysaa wasiir muumin wuxuu leeyahay waa in uu jiraa isku xirnaan iyo qorsho marka horeba ku aadan waxbarashada si fursadaha shaqada ee guud ahaan iyo baahida jirta loo ogaado mas-uuliyaddana waxay tahay buu leeyahay mid ay leedahay dowladdu adiga sidee baad u aragtaa
aniga waxaan u arkaa qorshaha dowladda uu hogaamiyo maxamed cabdillaahi farmaajo intii ay dhisnayd dhallinyarada soomaaliyeed waxay siisay mudnaan aad u weyn xilalka dowladda sida gudoomiyaasha degmooyinka iyo kuwa kale ee xafiisyadaba mudnaan gaara ayay siisay marka annagu waxaan qabnaa in boqolkiiba boqol ee dowladda dhexe u dadaashay dhallinyarada doorkooda iyo qorshaha dowladda dhexena uu cad yahay diyaarna ay u tahay dhallinyarada soomaaliyeed inay helaan waxbarasho shaqooyin caafimaad iyo nabadgelyo intaba marka waxaa meesha moodaa laalaadku wuxuu ka jiraa dhallinyarada soomaaliyeed ama hala khaldo ama qabiil iyo waxyaalahaas qaarkood ha ku boorgaraamsanaayeen ama dhemaskii intii burburku dhacay dhibaatooyin si kale ha u gaadheen dhallinyarada soomaaliyeed ayaan abaabulayn oo ka midaysnayn dowladnimada iyo nabadgelyada iyo horumarka ardaygu markuu waxbarto oo jaamacadda ka soo baxo waxaa laga rabaa inuu shaqo helo shaqadaasna ma aha mid dowladda dhexe keliya mas-uuliyaddeedu saaran tahay ee dhibaatada dalku ka digi waayo waa dhallinyarada dhallinyarada weeye waxa wacyigelinta u baahan waxa abaabulka u baahan waxa waxbarashada u baahan waxa shaqada u baahan waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed fadhiga ha ka kaceen haysoo abaabuleen dalka soomaaliyeed inuu la tartamo wadamada dayaxa koray ama horumaray
waxaan siinayaa wasiir muumin
horta abwaanka waa maasan yahay saaxiibkay ahda ayaan salaamayaa collective responsibility loo baahan yahay laakiin dowladdu waa sharciyadii waddanka u taagneed oo danihii ummadda iyo dantooda taqiinay waay had shaqa yaa bixi shaqa kow dowladda kaga wax shaqada bixi keligeed maaha businesska caadiga shaqada u bixiyaa dowladdana shaqa bixiye waaye hay-adaha waddanka way bixiyaan yacni way badan yihiin shaqada dadka bixiya way badan yihiin dad xataa business gooni aan ahayn oo shaqaale caadiga bixiyo farsamayaqaanada bixiyaan shaqada marka mid dowlad ay bixisay mid private caadiga u bixiyo iyo mid hay-ad international ay bixiyaan iyo kuwa local NGO inta bixiyaanta way tahay laakiin waxaa laga hadlaa maxaa keenay in intaas soo boqol arday inta soo baxdo nambar yar uu shaqo ka heli waaye muhiimadda in la fahmo intaas waaye waxaa keenay markii hore waxaa jiray qorshe sax oo aan lagu qaadanin yacni markii hore baahi jirta lagu saleeyay waxaan loo baahnay markii la qaato ardadiina jamca jaamacada ka bixi iska rabaan waxaan loo baahnay inaan soo baxaayo shaqadii loo baahnayna ma la helaayo
haye abwaan looyaan
maadaama dhallinyarada soomaaliya ay yihiin dad aada u fara badan waxaana bartay inay halabuur iyo qorshe ay shaqo abuur ku samaystaan inay la yimaadaan aad bay u fiican tahay halabuurku waa wax qaaliya taas aad bay u fiican tahay ciddii la timaada halabuur ama shaqo lagu helayo ama qorshe dhallinyarada soomaaliyeed anfacayana markaas ayaa qorshayaasha dowladdu ay taabagal noqonayaan marka dhallinyarada soomaaliyeed doorkooda hadday qaataan aniga waxaan qabaa doorka dowladda dhexena inuu soo baxayo ganacsatada soomaaliyeedna markaas wixii garanaysaa dhallinyarada soomaaliyeed anfacaya ama wixii iyagu garan waayana wacna waxaan qabaa in loo tilmaamayo
si caqabada ka taagan dhanka shaqada looga gudbo dowladduna ay u jihayso nidaamka shaqada ee waddanka maxaa tallaabo la gudboon waxaan siinayaa wasiir muumin
horta dowladda waxaan isleeyahay hadda jirta waxaan aad iyo aad u bogaadinaha waxaan isleeyahay waa dowladihii la soo marayay tii ugu badneed ee dhallinyaro howlgeliso waad ogtihiin barnaamijka gobolka banaadir 3,000 kii 5,000 waa ogtihiin intaasoo dhan mar dhiirigelin arin loo sameynaa ahayd laakiin muhiimaddu maxaa waa waxaa la yidhi haddii madaxu ku cuncuno yacni ood lugta xoqatid weli madaxii cuncunkiis waa kugu taagnaana waxaa loo baahan yahay marka dowladda karaankeeda way samaysay waana aaminsanahay in allaal intii karaankeeda inay samayn doonto laakiin waxaa loo baahanyaha meeshaa mas-uuliyad wadareedaa la rabaa waxaa loo baahan yahay marka waxa la qaadanayo horta kow tayada waxbarashada in la asalka laga dhigo yacni marka waa in baahi shaqo ee waddan ka jirto lagu saleeyaa qorshaha waxbarashada labadaas qorshe oo laisla falgalo lana fuliyo maskaxdan ay shaqaysa fikrad abuurna la yimaado oo mega projects waaweyn waddanka haddii yimaa ayaa dhibaatada loo gudbi karaa oo si guud oo dowladda iyo ganacsiga iyo private secretarka ah iyo guud ahaan dadka elitska ama waxgaradka oo dhan ah qodobadaasoo laisku daray wax loo gudbi karaa saan aaminsanahay
abwaan looyaan adigoo soo koobaya gabagabada doodaan isla soo gaarnay xalku muxuu ku jiraa baad is leedahay
hadda dhallinyarada soomaaliyeed tusaale haddaan soo qaato intii hadda dugsiga sare imtixaanka gashay haddii intay gacmaha istaartaan dhahaa dowladda federaalka aan shaqo ka rabnaa shaqa uga fadhinaa xilliga lagu jiro ma dabooli karto baahida dalka meesha waxaa loo baahan yahay maskax iyo halabuur iyo caqli waxaa laga rabaa dhallinyarada soomaaliyeed maadaama ay waxbarteen kuwa waxbarta inay la yimaadaan qorshe ay ku shaqayn karaan dowladda qorshayaasheedu sida wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda beeraha qaabkii wax soo saar loo samayn lahaa loo jahayn lahaa dhallinyarada soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ay uga faa'iidaysan lahaayeen waddanka barwaaqa sooranka qorshaheedu waa yaalaa qorshaheedu waa cad yahay laakiin waxaa laga rabaa dhallinyarada soomaaliyeed inay la yimaadaan qaabkii ay uga bixi lahaayeen culayska saaran waxayna uga bixi karaan halabuur qof kastoo dhallinyaro soomaaliyeeda oo waxbartay waxaa laga rabaa inuu la yimaado halabuur maxaa shaqo ka abuuri kartaa maxaad ku dhaqaaqi kartaa taas hadday fikraddaa la yimaadaan ay ku fikiraan boqolaal halabuur iyo boqolaal shaqaa la heli karaa dhibaatadana waa laga gudbiyaa dad kalaaba shaqo heli karo aan dhallinyarada ahayn baan aniga aaminsanahay
xubintii dooda gaabanna maanta inta hay noo joogto waxaa dooda ee kala qayb galay wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamul goboleedka Hirshabeelle muumin Tuure Cabdulaahi iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Zeynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha iyo Maxamuud Masacde.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa laysugu soo noqday mar kale kadib markii ciyaaryahanadu ay ka soo laabteen tartamadii qaramada oo todobaadkii lasoo dhaafay ay ciyaaryahanadu ku maqnaayeen. Kulamadii ugu xiisaha badnaa ee waddanka Ingiriiska todobaadkan sida gaarka isha loogu hayay waxaa ka mid ahaa kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta Everton iyo Liverpool oo ka wada dhisan magaalada Liverpool. Kulankan kasoo kow inuu barbaran noqday oo labada kooxood ay 2-2 ku kala tageen, waxaa hareeyay dhaawaca soo gaaray xidiga Liverpool ay ku dhaarato ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara ee loo tiriyo guulaha Liverpool Van Dijk. Dhaawaca kasoo gaaray ciyaaryahankan ayaa waxaa kaga sii darnayd in warar soo baxay ay sheegayaan in xidigu uu gebi ahaanba xilli ciyaareedkan dhaawaca dartii garoomada uga maqnaan doono, taasi uu kaga dhigan kooxda kubadda cagta ee Liverpool guuldaradii sanadka. Waxaase sidoo kale xusid mudan in kooxdaasi Liverpool ay sidoo kale qarka u kortay inay ka guuleysato kooxda Everton oo gool laga diiday walow uu ku dooday macallinkooda Klopp, goolkaasi inuu ahaa mid rasmi ah laakiinse ay gacan bidixeeyeen dhexdhexaadiyaasha ciyaarta iyo weliba qalabka loo yaqaano VAR oo ay adeegsadaan dhexdhexaadiyaasha ciyaaru. Kulan kale oo isna xiisa badan waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Southampton. Labadan kooxood oo kubad qurux badan soo dhigay 3-3 ayay ku kala tageen, laakiin Arsenal ayaa laga riftay oo 1 iyo waxba waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Ciyaaryahan Aguero oo garoomada muddo kaga maqnaa kooxda Manchester City ayaa u soo noqday, waxayna rajo gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City sanadkan in ay mar kale ku xisaabtato horyaalka dalkaasi inay Liverpool ka faramarujiso. Walaaskii saarna macallinka Manchester United Ole Gunnar Solskjaer waxaa ka qafiifiyey xidigihiisa oo kulankii adkaa oo sabtidii ay Newcastle United la yeesheen u suurageliyey kooxdiisu inay 4 iyo 1 ku guuleysato. Laakiin tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Jose Mourinho ayaa mar kale habeenkii xalay ahaa madax xanuun la hoday kadib markii kooxda kubadda cagta West Ham United uu kala hormaray 3 ay bareejisay oo 3 ay ka daba keentay daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaartana weliba goolashaasi ay la timid kooxda kubadda cagta West Ham United. Waxaase kulankii la yaab ku ee horyaalka waddanka Ingiriisku ahaa kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Leicester City iyo Aston Villa. Waxaa la yaabka ka dhigaya waxay tahay kooxda kubadda cagta Aston Villa oo xilli ciyaareedkii hore dirqi kaga baxsatay inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ayaa iyadu haatan kaalinta labaad kaga jirta horyaalka waddanka Ingiriiska. 4 oo kooxdu ciyaartay, 4 waa ay badisay oo 12 dhibcood ayay leedahay. Weliba kulan dheeriya ayaa u dhiman oo haddii ka ay badiso u suura gelin karaya kooxdu in ay kaalinta koowaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska fariisato. Kooxda kubadda cagta ee Aston Villa ayaa kulankii habeenkii xalay ahaa ay ciyaartay waxa ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Leicester City 1 iyo 1. Ciyaaryahan Barkley oo kooxda deyn ahaan kula jooga oo ka yimid kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaana goolka guusha daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta u suurageliyay kooxda kubadda cagta Aston Villa oo u muuqata sanadkan koox kaalimo wanaagsan ku dhamaysan karta horyaalka waddanka Ingiriiska. Dhinaca waddanka Talyaaniga, haddii aan jaleeco kulankii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan, waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta Inter Milan iyo AC Milan. Labadan kooxood oo ku wada ciyaara gegida San Siro Stadium ee magaalada Milano ayaa kulankooda waxa uu yahay kulamada ugu xiisaha badan ee dunida sida weyn loo sugo. Inter Milan oo iyadu ka mid ah kooxaha ugu wanaagsan horyaalka waddankaasi Talyaaniga xilli ciyaareedkan, islamarkaasina macallinkooda Conte in dhaweedba uu muujinayay in kooxdiisu ay noqon karto koox horyaalka ku guuleysan karaysa, ayaa 10 kubadeed waxa uu dhigtay kooxda AC Milan qabiirkii iyaga u dheeli jiray iyo weliba Juventus. Sidoo kale uu ciyaaray kooxa waaweyn oo qaarada Yuruba, Zlatan Ibrahimovic ayaa labada gool oo kooxdiisu ay ku badisay u suura geliyay. Waxaa la isweydiinayaa Zlatan ma xidiga ugu wanaagsan dunida ah maadaama isagu 40 sanka geliyey uu weli ka fujinayo kooxdiisa kubadda cagta ee AC Milan. Ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic, inkastoo 2 gool dhaliyey, waxa uu iska lumiyey fursad uu 3 gool ku dhalin lahaa oo rigoore ayuu iska qasaariyey. Dhinaca iyo waddanka Spain, labadii kooxood ee ugu tunka weynaa horyaalkaasi ayaa guuldarro isku mid ah oo isku si u quran dhadhamiyey kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa hal gool iyo waxba waxaa kaga badisay koox iyadu uun sanadkan ku soo biirtay horyaalka waddankaasi oo lagu magacaabo Cadiz. Waxaa lagaga badiyey hal gool iyo waxba tirata leeg. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxaa ku dubatay kooxda kubadda cagta ee Getafe. Messi iyo murankii ka taagnaa isaga iyo kooxdiisa Barcelona ayaa u muuqanaya mid weli aan xal wanaagsan loo helin maadaama kooxdiisu laba kulan oo isku xigta ay 4 dhibcood lumisay. dhegeystayaal barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idinla sidaayay.
mahadsanid maxamuud mascad oo ciyaarahana la socodsiinayay.
haatana dhegeystayaal aynu ku nasano mid ka mid ah kaalmaha heesaha dabacsan ee aynu idiin hayno.
deni galabnimana dhigisel waa naga intaa waxa idin la socodsiinaya maxamed bashiir abdirahmaan iyo aniga falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doonana nabad kaliyo.
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. 7,300 oo sannadood ka hor isbeddello ku yimid hal unug oo ka mid ah hidde-sidaha, kadibna ku sameysmay dhiigga, ayaa laga helay qaar ka mid ah dadkii ku noolaa Afrika iyo aagga badda Mediterranean-ka, halkaas oo ay ka jirtay kaneecada. Shakhsiyaadka leh isbeddelka hidde-sidaha ayaa aad ugu dhow in jirkooda uu u adkaysto cudurka duumada, la qabsiga iyo iska caabinta xanuunka malaariyada ee jirkooda ayaana ka caawiyey dadkii dunida in ay tarmaan. Laakiin dadka ka tarma 2 qof oo jirkooda uu ku jiro unuga isbeddela ayaa dhibana u noqda cudurka dhiig xiranka ama dhiigga u qaabaysma sida bisha oo kale ama xarafka C ama xarafka A. Dr. Brad Giriod oo ah dhaqtar dhanka caruurta oo ka howlgala waaxda caafimaadka ee dowladda Mareykanka ayaa arrintana sharaxaya.
Some of the things you see in early childhood are severe pain crises where children are in extreme...
Waxyaabaha aad arkayso bilowga caruurnimada ayaa ah xanuun aad u daran oo ay caruurta uu ku dhaco xanuunkan ay ka dareemaan lafahooda iyo calooshooda iyo qaybo kale oo jirkooda ah. Waxay kala sababtaa in dhibaato daran oo ku dhacda xubnaha jirka iyo halis ku timaado habdhiska difaaca jirka. Dhaawacyadaasi gaara habdhiska difaaca jirka wuxuu bardhacaa bilowga hore ee marka ilmuhu ay yar yihiin. Sidaasi daraaddeed, ilmaha aanan helin daryeel degdeg ah waxay u dhiman karaan cudursidayaal ka dhasha bakteeriyada ka timaada xanuunada faafa. 75% kiisaska xanuunada ka yimaada hidde-sidayaasha isbeddelay ee dhif iyo naadirka ah ayaa laga helaa dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya. Sannad walba 300,000 oo caruur ah ayaa ku dhasha xanuunka qulqulka dhiigga u qaabaysma sida bisha oo kale. 80% caruurtaasi waxay dhintaan inta aysan 5 sano jirsan. Hase yeeshee, waxaa jirta rajo sida uu qabo Dr. Jirior.
If we can screen, newborn screen, to identify which child is born with sickle cell.
Haddii aan baari karno ilmaha hadda dhashay oo aan u baarno si aan u ogaano canugee ku dhashay xanuunka unugyada bisha u eg, kadibna aan siino daryeelka asaasiga ah, waxaan badbaadin karnaa 9 milyan oo caruur ah sanadkiiba guud ahaan caalamka marka la gaaro sanadka 2050. Taasi waa tallaabada koowaad. Tallaabaad ayaa ah in caruurta ay u baahan yihiin daryeel caafimaad oo wanaagsan sida tallaal iyo dawada penicillinka ee antibiyootikada ah si jirka caruurtaasi looga difaaco cudursidayaasha. Tusaalaha saddexaad ayaa ah in la yareeyo halista cudurka sanadka oo dhan, waxaana ay u baahan yihiin in lagu daweeyo kaniinka hydroxyurea oo aanan qaali ahayn balse waxtar badan u leh dadka qaba xanuunkan. Ugu dambeyntii, sida uu leeyahay Dr. Jirior, waa in laga daweeyaa xanuunkan bukaanada uu hayo oo diiradda la saaraa waxa loo baahan yahay in la qabto oo ah waxa ay u qalmaan in bukaanada loo sameeyo oo ah daryeel wanaagsan. Haddii taasi la sameeyo, isbeddel ayaa imaan doona muddo gaaban, sida uu qabo Dr. Jirior. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.